давраи субутӣ зими муроҷиат бо аризаи даъвогӣ ба судои иқтисодӣ шахсони воқеӣ ҳуқуқи 1,175,753 сомонӣ дар ин сола дар ин солаи гузашта бошад 1,891,434 сомонӣ ба буҷети давлат буҷи давлатӣ пардохт кардаанд. Доир ба ёрдани маблағҳои зарар ва қарзҳои бонкӣ дар ҳамин давра ба маблағи 118,101,265 сомонӣ дар ин сола 339,836,011 сомонӣ дар ин солаи гузашта талаби даъво қонуӣ гардида ба маблағи 2,497,327 сомонӣ дар ин сола дар ин солаи гузашта 1,645,107 сомонӣ боҷи давлатӣ ёрда шудааст. Бати иҷрои одатдории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз шартномаҳои байналмилалӣ бармеянд, дар мисола якуми соли равон ба судои иқтисодӣ 7 супориши судӣ, дар мисолаи соли гузашта бошад, 6 супориши судӣ ворид гардида, онҳо тибқи тартиби муқаррар шуда ба иҷро расонида шуданд. Ғайр аз ин, дар давраи мазкур ба судои иқтисодӣ 4 дархост дар бораи эътироф кардан ва ба иҷро расондани ҳалномаи судои хориҷӣ ва арбитраж хориҷӣ, арбитраж байналмилалии тиҷоратӣ ва судои ҳакамӣ вориду баррасӣ гардидааст.